We have several hours to study the life of David together.
Takže máme několik hodin, abychom mohli společně studovat Davidův život.
And we want to take a little time to think about why it's important to study David and what particular things about his life we need to learn.
A věnujeme nějaký čas tomu, abychom mluvili o tom, proč vlastně studovat Davidův život, proč je důležitý a co bychom se z něho měli naučit.
There will be two basic themes in his life that we want to emphasize and really that we want to master.
V jeho životě jsou dvě základní věci, které chceme zdůrazňovat a které se sami chceme naučit, abychom je dobře zvládali.
First, that he is the man after God's own heart.
Za prvé, že je mužem podle Božího srdce.
And second, that he is the man who fought God's battles.
A za druhé, že je mužem, který bojoval v Božích bitvách a vybojoval je.
It's a wonderful thing to master the data, the details, the minutia of scripture.
Tak je úžasné, když můžeme pojmout všechny ty údaje, data, všechno, co je v tom písmu a mít to jakoby návod.
But it's a better thing to be mastered by the scripture spiritually.
Ale je lepší, když nás to písmo učí a vychovává duchovně.
It would be wonderful to memorize the names of the kings of Judah and Israel in order.
Tak by bylo dobré, kdybychom se mohli naučit z paměti jména králů v Izraeli a v Judsku, abychom je znali z paměti.
It's a better thing to understand why the second king of Judah and Israel was a man after God's own heart.
Lepší pochopit, dozvědět se, proč ten druhý izraelský král byl mužem podle Božího srdce.
We will study two events in David's life in great detail. We'll spend a lot of time there.
Dvě události z Davidova života budeme studovat opravdu hodně detailně a strávíme na nich velmi mnoho času.
One event is one of the greatest triumphs in the Bible, the slaying of Goliath.
Jednou z nich je jedno z největších vítězství a triumfů v celém písmu, a to je vítězství nad Goliášem.
One event is perhaps the worst crime in the Old Testament, the slaying of Uriah.
A druhá tato událost je snad nejhorším zločinem ve Starém zákoně, a to je zabití Uriáše.
We will see David at his best and ask the question, how can he be imitated?
Uvidíme Davida v té jeho nejlepší formě nebo v nejlepším stavu a budeme se ptát, jak ho můžeme napodobovat.
We will see David at his worst and we will ask the question, how can this be avoided?
A uvidíme ho i v těch nejhorších podmínkách, kterých byl, a budeme se ptát, jak se tohoto můžeme vyvarovat.
I think the first time David is mentioned in the Bible is in 1 Samuel 13:14.
První zmínka o Davidovi v Biblii je v 1 Samuelovi 13:14.
There is something that Bible interpreters call the law of first use.
V Biblii, nebo učitelé Bible mluví o něčem, co nazývají zákonem první zmínky.
And what this means is that the first time a subject is mentioned in the Bible, it's usually quite important.
To znamená, že místo, které poprvé mluví v písmu o daném tématu, je většinou velmi důležité.
The first time love is mentioned in the Bible is not love between a man and a woman.
Poprvé, když je v písmu zmínka o lásce, tak to není o láska mezi mužem a ženou.
It's not even love that God has for man.
A není to ani láska, kterou Bůh má k člověku.
The first time love is mentioned in the Bible is the love that a father has for a son. Genesis 22.
První výskyt slova láska v písmu v Genesis 22 mluví o lásce otce k synovi.
The meaning of the world is tied up in the dynamic of the love that a father has for a son.
A celý význam světa je skryt v té dynamice lásky, kterou otec má k synovi.
In the first mention of David, even before he's introduced in 1 Samuel 13:14, is like the leading motif, the leading theme in a symphony.
A první zmínka o Davidovi, která se vyskytuje tady v 1 Samuelovi 13:14, ještě dříve, než je vlastně představen jménem, je něco jako ten hlavní tón, který v symfonii, který potom vede.
I suppose the most famous symphony is Beethoven's Fifth Symphony, the Symphony in C minor.
Myslím, že nejslavnější symfonie je Beethovenova pátá v C mol.
And the the opening of that symphony is very famous.
A zahájení té symfonie je velmi slavné.
And you will hear that theme recurring at dramatic moments throughout the symphony.
Uslyšíte to samé téma, jak se opakuje v těch dramatických momentech té symfonie.
You all know the theme I'm talking about.
Všichni znáte to téma, o kterém mluvím?
Somebody do it. I'm very non-musical.
Já jsem velmi nehudební typ, tak to někdo zkuste reprodukovat.
Do it. I'm sorry, he's not a Czech composer.
Je mi líto, není to český skladatel.
Da 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 da. Remember now? Okay. Well, when you see 1 Samuel 13:14, you see a leading motif in the life of David.
Když se podíváš do 1. Samuelovi 13:14, tak tam vidíš ten ústřední motiv, to téma, které to vede.
You know, the first mention of the Lord Jesus Christ in the Bible comes in the context of a curse on the serpent.
A první zmínka o Ježíši Kristu v Bibli je v kontextu kletby vyřčené nad hadem.
Genesis 3:15 and 16.
Genesis 3:15 a 16.
And the first mention of David, which is a kind of prophecy, comes in the form of a curse on Saul.
A první proroctví, no první zmínka o Davidovi je něco v situaci, je to jako proroctví v situaci, kdy byla vyřčená kletba nad Saulem.
We're going to study the story of David.
A my budeme studovat Davidův příběh.
But the story of David is also the story of Saul.
Ale Davidův příběh je i příběhem Saula.
And about how many years Saul was evil and David was good.
A je příběhem o tom, kolik let, nebo jak mnoho let byl Saul zlý a David dobrý.
The story of David is also the story of Uriah.
Je to i příběh o Uriášovi.
And how for many days Uriah was righteous and David was wicked.
A o tom, kolik dnů byl Uriáš spravedlivý a David hříšný.
And in Samuel's great pronunciation of woe on Samuel in 1 Samuel 13:14, Samuel says, God is going to raise up a man who's not like you.
A když Saul vyhlašuje tu kletbu nad Saulem, tak říká, bude povstat muži, který nebude jako ty.
God is going to choose a man who is after his own heart.
Bůh si vybere muže podle svého vlastního srdce.
And this is our great theme.
A to je naše velké téma.
David, it says in 13:14, is a man for himself, a man who belongs to God, a man whom God made for himself.
Mm-hmm. V 1. Samuel 13:14 je psáno, že Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem. Bůh ho stvořil sám pro sebe.
David understood something that a surprisingly high percentage of Christians do not understand.
David pochopil něco, co nechápe překvapivě velké procento křesťanů.
There's a book that many American Christians are talking about right now.
V současné době mnoho amerických křesťanů mluví o jedné knize.
It's called The Purpose-Driven Life.
Říká se purpose-driven life, život, který je veden účelem, nebo který se orientuje na svůj účel.
It's by a Baptist church planter in California named Rick Warren.
Napsali Rick Warren, baptistický služebník, který zakládá sbory v Kalifornii.
And the first line of this book, the first sentence in this book, is a wonderful explanation of what David understood and Saul did not understand.
A hned první řádek té knihy popisuje úžasnou věc, kterou David pochopil a Saul nepochopil.
The first line of Warren's book says, it's not about you.
Ta první věta říká, není to o tobě, nebo nezáleží to na tobě.
The world was not made for you.
Svět nebyl vytvořen pro tebe.
The story is not about you.
Ten příběh, o co jde, není o tobě.
Your life is not your own, it doesn't belong to you. You did not create yourself, you do not sustain yourself, you cannot save yourself.
Tvůj život nepatří tobě, ty jsi to sám nestvořil. Svůj život nemůžeš sám udržovat, nemůžeš se sám zachránit.
The story of the universe, the story of the world is not a story about you.
Příběh celého vesmíru, stvoření světa není příběh o tobě.
You are a minor player in a great drama.
Ty jsi takový malý hráč v jednom velikém dramatu.
And the star, the protagonist of the drama, is the Lord Jesus Christ.
A hlavní hvězdou celého toho příběhu, toho dramatu, je Pán Ježíš Kristus.
Saul thought the story was about him.
A Saul si myslel, že celý ten příběh je o něm.
David knew that the world was not his, the world was God's, and he belonged to God. He was the man who was God's special gift.
Zatímco David věděl, že svět nepatří jemu, ale Bohu, že to je pro Boha a on byl zvláštním božím darem.
In Acts 13:22, Paul talks about how David was a man after God's own heart.
Ve Skutcích 13:22 apoštol Pavel mluví o tom, že David byl mužem podle Božího srdce.
In chapter 16 verse 7 we read that that God had looked upon David's heart and liked what he saw.
V 1. Samuelovi 16:7 je napsáno, že Hospodin hleděl na Davidovo srdce a že se mu líbilo to, co tam viděl.
And since this is the first thing we learn about David, I want us to think about what it means.
A protože to je to první, co se o Davidovi dozvídáme, tak chci, abychom přemýšleli o tom, co to znamená.
In my language, if we look in a Bible dictionary and we look up the word heart, we will most of the time see something like this.
V angličtině, když se podíváme do biblického slovníku na význam slova srdce, tak tam většinou najdeme asi toto.
Heart. Hebrew lev, Greek cardia.
Srdce, řecky lev, hebrejsky lev, řecky cardia.
The seat, the place where we sit. The seat of the emotions. The center of our emotions.
Je to místo, kde jsou usazeny naše emoce, centrum našich emocí.
That's about all we get.
To je všechno, co tam je napsáno.
That doesn't help me very much.
A to nám mnoho nepomůže.
There was a German theologian who taught many decades in America named Paul Tillich.
Před mnoha desetiletími učil v Americe jeden německý teolog, Pavel Tillich.
He went to hell in 1965.
Zemřel v roce 1965.
He wrote lots of books about God, but he didn't believe in God, and he certainly was not a Christian.
Napsal mnoho knih o tom, jak nevěřit Bohu, určitě to nebyl křesťan.
He redefined God.
A on předefinoval Boha.
He depersonalized God.
On ho odosobnil.
And he said that God is really any man's ultimate concern, our greatest concern.
On řekl, že Bůh je de facto největší touha každého člověka. To, po čem člověk nejvíce touží, o co mluví.
That's not a good definition of God.
A to vážně není dobrá definice Boha.
But it is a good definition of our heart.
Ale je to dobrá definice našeho srdce.
Our heart defines what we really care about.
Naše srdce definuje, na čem nám doopravdy záleží.
What we're really concerned about, what matters to us.
Co je pro nás důležité, o co máme zájem.
And what God says about David is the things that matter most to me are the things that matter most to David.
A to, co Bůh říkal o Davidovi, bylo, že to, na čem Bohu nejvíce záleželo, bylo i v nejvyšším zájmu Davida. Měli stejné nejvyšší zájmy.
David was concerned about all the things that Saul did not care about.
A David se staral o to, na čem Saulovi vůbec nezáleželo.
Saul refused to make God the center of his life. Self was the center of Saul's life.
Saul odmítal udělat Boha středem svého života. Středem života Saula byl Saul.
God was never Saul's motive for anything.
Bůh nebyl motivem žádného Saulova jednání.
Saul didn't care about God.
Saulovi nezáleželo na Bohu.
David cared about God's glory.
Ale Davidovi šlo o Boží slávu.
David cared about God's reputation.
Davidovi záleželo na Boží pověsti.
David cared about a reputation. David cared about a relationship with God.
Davidovi záleželo na vztahu s Bohem a pracoval na tom.
He loved God.
Miloval Boha.
We could say none of these things about King Saul.
A o králi Saulovi nemůžeme říct nic takového.
I want to say that God did not find these qualities in David intrinsically. God put these qualities in David.
Můžeme říci, že Bůh nenašel tyto vlastnosti v Davidovi nějak náhodou, ale on sám je tam vložil.
God did not foresee excellence in David. God formed excellence in David.
Bůh tyto vynikající vlastnosti v Davidovi nějak nevyhlédl, nespatřil je tam, ale on je tam vložil, stvořil.
There's a wonderful line in Augustine.
Augustine napsal jednu úžasnou větu.
And I want to make sure that you understand it and that you master the principle.
A chci, abyste ji pochopili, opravdu pochopili její princip.
God gives what he requires.
Bůh dává to, co požaduje.
And God requires what he gives.
A on požaduje to, co dává.
By saying that it was all of God and by describing God's choice of David as a kind of election, I don't want to take anything away from David's great qualities.
A tak když budu mluvit o Božím vyvolení Davida, tak nechci odejmout nebo snížit nic z těch výborných Davidových vlastností.
David was a wonderful steward of all the privileges of God.
On byl opravdu velkým služebníkem ve všem, k čemu ho Bůh povolal.
Saul trampled the privileges of God under his feet.
Zatímco Saul pošlapal ty boží privilegia a zadupal je do země.
But the excellence in David was God's gift to David.
Ale to, co bylo v Davidovi výborné, to byl boží dar, který mu Bůh dal.
I mentioned an ancient writer, Augustine.
Už jsem zmínil Augustina, starého.
The same thing was said by a more recent writer.
A totéž řekl i jeden autor, který není tak dávný v historii.
Have you ever heard of the pop group Sixpence None the Richer?
Slyšeli jste někde o popové skupině tohoto jména?
Anyway, it's a singing group.
Je to hudební skupina.
And they got the name of their group from a line in a book by C.S. Lewis.
A oni se pojmenovali podle jedné věty nebo fráze z knihy C.S. Lewise.
And what C.S. Lewis says is the gifts that we give to God is like the gifts that a child buys for his father.
A Lewis říká, že dary, které my dáváme Bohu, jsou podobné jako dárky, které dítě kupuje svému otci.
The child has sixpence in his pocket. He goes to the store, he buys a gift for his daddy, which costs sixpence.
Dítě má v kapse šestipenci, jde do obchodu a za tu šestipenci tam koupí nějaký dárek tatínkovi.
The daddy receives the gift from the son. He's very delighted to have the gift.
A táta se na ten dárek podívá, má z něho radost, opravdu.
But the daddy, by receiving the gift, is sixpence none the richer.
Ale otec, tím, že přijal ten dárek, tak on nezbohatl o těch šest pencí.
Where did the son get the sixpence?
Protože odkud syn dostal těch šest pencí?
He got it from the daddy.
On je dostal od otce.
So the daddy is not richer in a material way by receiving the gift from the son.
Takže materiálně otec o nic nezbohatne, když přijme dárek od svého syna.
But the relationship is richer.
Ale ten vztah je zbohacen.
Because the son wanted to use what he received from the father to give something back to the father.
Protože syn chce vzít a použít to, co dostal od otce a dát část toho zpátky otci.
David didn't have anything that he did not receive from God.
A David neměl nic, co by od Boha nedostal.
But he gave what he received from God back to God.
Ale on to, co od Boha dostával, vracel Bohu.
That was the key to his greatness.
A to je klíč k té jeho velikosti.
He was a man after God's own heart.
On byl mužem podle Božího srdce.
He was a man who fought God's own battles.
On byl mužem, který bojoval ty Boží bitvy.
If you're going to be in ministry, you're going to have to fight a lot of battles. And many of us, and this is a good thing, we don't have a stomach for battle, for fights.
A pokud jsi nebo budeš ve službě Bohu, tak budeš muset bojovat mnoho bojů. A většina z nás na to nemá žaludek, být nějaký válečníci.
Chesterton wrote that the reason the Odyssey is a classic of world literature is because all of life is a journey.
Who said that?
G.K. Chesterton.
G.K. Chesterton řekl, že celý život je jako cesta, že jsme na cestě.
He also said that the reason that the Iliad is a classic of world literature is because all of life is a battle.
A také řekl, že druhý důvod, proč Ilias je klasikou světové literatury, je v tom, že je celá o bitvě.
The first time we see Saul and David together in chapter 17, one is willing to fight God's battles and one is not willing.
Poprvé, když vidíme Davida a Saula společně, tak to je v 1. Samuelově 17, a jeden z nich je ochoten bojovat boží boj nebo v boží bitvě a druhý není ochoten.
Saul said to David in chapter 18, I want you to fight the Lord's battles.
A v 18. kapitole Saul říká Davidovi, chci, aby zbojoval ten boží boj.
And Abigail said to David in chapter 25, you are the man who fights God's battles.
A 25. kapitole říká Abigaila Davidovi, ty jsi muž, který bojuje ty boží bitvy.
We study David because he was Israel's greatest king.
A my studujeme o Davidovi, protože byl největším králem nebo nejlepším králem Izraele.
I don't think that David was the greatest man of the Old Testament.
Ale já si nemyslím, že by David byl tou nejlepší postavou v celém starém zákoně.
I don't think he was as great as Abraham and Moses.
Nemyslím si, že byl tak skvělý jako Abraham a Mojžíš.
And morally, I don't think he was as great as Joseph and Daniel.
A morálně si myslím, že nebyl tak dobrý jako Josef nebo Daniel.
But he was Israel's greatest king.
Ale byl největším králem, nejlepším králem Izraele.
He was the first king whom God chose.
Byl prvním králem, kterého si vybral sám Bůh.
And there was never a greater king.
A žádný lepší, větší král potom nebyl už.
He was the greatest man of his generation.
On byl nejlepším mužem své generace.
Not counting the Psalms, only Moses has more chapters in the Old Testament than David.
Když nebudeme počítat žalmy, tak jenom Mojžíš, nebo o Mojžíšovi je v starém zákoně více kapitol než o Davidovi.
And I think if we add the Psalms and we look at the chapters in Exodus through Deuteronomy which are only really concerned with Moses, that we can probably say that there are more chapters about David in the Old Testament than any other man.
A kdybychom k tomu přidali žalmy a vzali z Deuteronomia jenom ty kapitoly, které mluví přímo o Mojžíšovi v Exodu okolo, tak myslím, že bychom mohli říct, že není v starém zákoně o žádné jiné postavě tolik jako o Davidovi.
Outside the Psalms, there are 42 chapters devoted to David in the Old Testament.
Takže kromě žalmů je Davidovi věnováno 42 kapitol starého zákona.
So we have to be very selective. We can't look at every chapter.
Takže budeme si tady muset hodně vybírat, nemůžeme procházet všechny kapitoly.
And after we are done studying David's life, we will try to take a little time to study David's technique of worship in the Psalms.
A až skončíme to procházení jeho života, tak se zaměříme na jeho techniky, jak uctíval Boha. Ty jsou v žalmech.
The middle book of the Bible is Israel's hymn book.
Prostřední kniha Bible je izraelský zpěvník.
And Israel's hymn book is the record of one man's quiet time.
A ten izraelský zpěvník je víceméně zápisem času, který jeden muž strávil ve stišení.
It is the journal of David's devotions.
Je to deník Davidova uctívání.
There were obviously other psalmists, but except for Moses, who wrote the oldest psalm, Psalm 90, almost every psalmist, we may conclude, learned how to worship through David's models.
Jsou i jiní autoři žalmů, určitě, ale kromě nejstaršího žalmu, který napsal Mojžíš 90., tak snad všichni ostatní žalmisté se učili, jak uctívat po vzoru Davida.
So, David teaches us how to worship. He is the man after God's own heart.
Takže David nás učí, jak uctívat Boha. Je mužem podle Božího srdce.
And David teaches us how to war. He is the man who fought God's own battles.
A potom nás David učí, jak bojovat, protože byl mužem, který bojoval Boží boje.
David has a very important and unique connection with the Lord Jesus Christ.
A David má jedinečné spojení s Pánem Ježíšem Kristem.
We may call the Lord Jesus great David's greater son.
Ježíše nazýváme velkým Davidovým synem.
When the Lord Jesus came the first
literally great
great David's greater son. That's a D.A. Carson line. Great David's greater son. That's who Jesus is.
Vznešenější syn vznešeného otce. Ježíš je vznešenější než vznešený David.
Dobře, Ježíš je vznešenější než vznešený David.
Okay. When Jesus came the first time, he was born in David's city.
Když Ježíš přišel poprvé, tak se narodil v městě Davidově.
When Jesus comes again, he will sit on David's throne.
A když se Ježíš vrátí, tak bude sedět na Davidově trůnu.
Turn to Mark 12. I want to show you something which I think is very significant.
Podívejte se do 12. kapitoly Markova evangelia. Chci vám ukázat něco, co považuji za hodně důležité.
Some of you are preaching and all of you are or will be teaching.
Někteří z vás kážete a všichni vyučujete nebo budete vyučovat.
There's a key in Mark 12 to what makes teaching interesting.
A v Markově 12 je klíč, který činí vyučování zajímavým.
And there's a great teacher of preachers in America named Haddon Robinson.
V Americe jeden muž, jmenuje se Haddon Robinson, a to je velký učitel učitelů.
He was once asked, "What is it that you do?"
A jednou se ho ptali.
And he answered, "There's one kind of preacher who preaches for an hour, and it seems like 20 minutes."
Oni se ho ptali, jak to dělá. On říká, že je určitý druh učitelů, kteří káží hodinu a vypadá to, jako by to trvalo 20 minut.
And there's another kind of preacher who preaches for 20 minutes, and it seems like an hour.
A potom jiný kazatel káže 20 minut a vypadá to, jako by kázal hodinu.
And Haddon Robinson said, "I have devoted my life to trying to understand the difference between those two preachers."
Helen Robinson říká, já jsem věnoval svůj život tomu, abych pochopil rozdíl mezi těmito dvěma typy kazatelů.
And Jesus was the first kind of preacher.
A Ježíš, ten byl tím prvním typem.
And he it says in Mark 12 that the poor love to listen to him.
V Markovi 12 je napsáno, že mu chudí rádi naslouchali.
The great crowd loved to listen to him. Mark 12:37.
Marek 12:37, že mu s chutí naslouchali veliké zástupy.
And it's very interesting contextually to ask the question, why did Mark mention that at that particular time?
Z hlediska kontextu je velmi zajímavé, proč to Marek uvedl právě v této pasáži.
It was always true, and Mark or any of the other gospel writers could have said that at any point in Jesus' spoken ministry that the people loved to listen to Jesus speak.
To mohl říct jak Marek, tak všichni ostatní evangelisté v jakékoliv situaci Ježíšovy služby, protože to vždy byla pravda, vždycky, když Ježíš mluvil.
But he says it in a context where Jesus talks about David.
Ale on to řekl v té situaci, kdy Ježíš mluvil o Davidovi.
And where he explains a mysterious connection between David and himself.
A kde vysvětloval toto podivné propojení nebo tu vazbu mezi Davidem a sebou samým.
Now I believe that the key to teaching and preaching, which is found in these verses, is that when we teach and preach, we ought to tackle problems.
A já věřím, že ten klíč zajímavému vyučování a kázání je ten, že když kážeme nebo vyučujeme, tak musíme se zabývat problémy.
There are some people who when they present the Christian faith, they never talk about any of the problems or the difficulties, the apparent contradictions, the supposed problems that Christianity presents us with when we try to live in the modern world.
A je mnoho lidí, kteří když slouží, tak se nezabývají problémy moderního světa, ve kterém žijeme, a pokud mluví o problémech, tak jenom nějakých umělých.
That's not preaching, that's hiding.
Ale to není kázání, to je skrývání.
Jesus didn't preach like that.
Ale Ježíš takhle nekázal.
And in this passage Jesus talks about an apparently insoluble problem of Bible interpretation.
A Ježíš na tomto místě mluví o zdánlivě neřešitelném problému výkladu písma.
And the problem was this.
A co to bylo za problém?
If we interpret key passages in the Old Testament messianically.
Pokud vykládáme klíčové oddíly Starého zákona mesiánsky,
the Messiah will be David's son.
Tak Mesiáš bude Davidovým synem.
And the Messiah will also be David's Lord.
Ale Mesiáš bude také Davidovým pánem.
That's impossible.
A to je nemožné.
That's impossible unless there's an incarnation.
To je nemožné, pokud nedojde ke vtělení.
Unless God, who has always existed, became a man in time, born in a human family.
Pokud Bůh, který je věčný, se nestane člověkem a nenarodí se do lidské rodiny.
The first Adam was made but not born.
První Adam byl stvořen, ne zrozen.
The second Adam was born but not made.
A druhý Adam byl zrozen, ale nebyl stvořen.
And God, the second person who had always existed eternally and who was David's Lord, was born into a family as one of David's descendants.
A Bůh v druhé osobě, který je věčný, který vždy existoval, se stal člověkem a narodil se do rodiny Davidových potomků.
And one reason the Jewish leaders rejected Jesus because they were concluding, well, if what he says is true, then the law of Moses can't be true.
A jeden z důvodů, proč židovští vedoucí odmítali Ježíše jeho vyučování, bylo, že kdyby jeho vyučování bylo pravdivé, tak by Mojžíšův zákon musel být chybný.
And what Jesus was proving was no, on the contrary, unless you believe in me, you can't understand God's word.
Ale Ježíš to říkal přesně naopak. Pokud nevěříte ve mě, tak nemůžete porozumět Božímu slovu.
Jesus talked about David in the New Testament and identified himself as the son of David.
Ježíš mluvil o Davidovi v Novém zákoně a identifikoval sám sebe jako syna Davidova.
When he was born, he was known as a son of David.
A když se narodil, tak byl znám jako syn Davidův.
And when he entered Jerusalem on Palm Sunday, he was hailed as the son of David.
A když vyjížděl do Jeruzaléma když byl vítán, tak ho vítal jako syna Davidova.
Jesus talked about David in the New Testament.
Ježíš mluví o Davidovi v Novém zákoně.
And David talked about Jesus in the Old Testament.
A David mluví o Ježíšovi ve Starém zákoně.
And the Holy Spirit fell on the day of Pentecost.
Když přišel Duch svatý o letnicích.
And Peter was filled with the Holy Spirit to preach his great Pentecostal sermon.
A Petr byl naplněn Duchem svatým, aby kázal to výborné letniční kázání.
He linked the resurrection of Jesus to a prophecy of David in the Psalms.
Tak propojil Ježíšovo vzkříšení s proroctvím, které měl David v žalmech.
And he said when David wrote about a body not decaying, he wasn't talking about himself.
A říká tam, když David mluvil o tom, že jeho tělo se nerozpadne v prach, žalm 16, tak tím nemluvil o svém vlastním těle.
He was preaching prophetically about David, about Jesus.
Ale kázal prorocky o Ježíši.
If Abraham and Moses show us in the Old Testament what an old man can do.
Pokud nám Abraham a Mojžíš ukazují v Starém zákoně, co může dělat starý člověk.
David shows us what a young man can do.
Tak David nám ukazuje, co může dělat už mladík.
By the time God began to work with Abraham, David would have been dead 5 years.
V době, kdy Bůh začal jednat s Abrahamem, tak David už byl 5 let mrtev. V tom věku.
By the time God began to work with Moses, David would have been dead 10 years.
A ve věku, kdy Bůh začal jednat s Mojžíšem, tak David už byl 10 let mrtev.
David died at age 70.
David zemřel, když mu bylo 70.
He and Joseph made their first great impacts for God when they were teenagers.
David i Josef začali výrazně sloužit Bohu, když byli ještě teenageři.
And David and Moses show us that God is not limited by age.
A Mojžíš i David nám ukazují, že Bůh není omezen věkem.
It's never too early to do the right thing.
Nikdy není příliš brzy na to, abychom dělali ty správné věci.
And it's never too late to do the right thing.
A nikdy není příliš pozdě, abychom dělali ty správné věci.
Being a believer is not like being a swimmer who's burnt out by age 25.
To, že jsi věřící, tak jsi něčím jiným než jako špičkový plavec, který když už mu je 25, tak už je za horizontem výkonnosti.
It's not like being a novelist who usually can't write anything great until their 40s or 50s.
Není to jako spisovatel románů, který většinou nenapíše nic dobrého, dokud mu není takových 40-50 let.
God will bless and use the obedient.
Bůh si bude používat a požehná ty, kteří jsou poslušní.
And David was dramatically obedient very early in his life.
A David byl dramaticky poslušný již velmi brzy ve svém životě.
Okay. Any questions, clarifications?
Máte nějaké dotazy, něco na vyjasnění?
Okay, let's continue to talk about the heart and then we'll start with David's debut in chapter 17.
Dobře, takže budeme teď chvíli mluvit o srdci a potom přejdeme k úvodu o Davidovi, který je v 17. kapitole 1. Samuelovi.
Someone who has a heart for God does not put God on a performance standard.
Takže někdo, kdo má srdce podle Božího srdce, tak could you rephrase it?
Yes, does not say to God, I will be your man if you will do certain things for me. Mm-hmm.
Tak neříká, že bude Bohu sloužit, bude dělat to, co Bůh chce, oplátku za to, že Bůh bude dělat něco pro něj.
A man after God's own heart does not put God on a timetable.
Člověk podle Božího srdce nestaví Boha do nějaké časové křivky nebo posloupnosti.
Usually with God, the time between promise and fulfillment is too long for our flesh.
Doba, která uplyne mezi zaslíbením a naplněním toho zaslíbení, je pro naši tělesnost často příliš dlouhá.
And the important thing is not when God performs. The important thing is that we believe.
A to je důležité.
No matter what happens.
To důležité na tom není, kdy to Bůh udělá, ale to, jestli my věříme bez ohledu na cokoliv.
Saul waited on Samuel to come, and when Samuel was late by Saul's standards, then Saul performed the sacrifice himself, and through that act he lost the kingdom.
Saul čekal na Samuele a když se podle Saulových standardů Samuel opozdil, tak Saul přinesl tu oběť sám a kvůli tomu ztratil svoje království.
1 Samuel 13.
Ve 13. To o tom čteme v 1. Samuelově 13.
God made extravagant promises to David and for many, many years everything went wrong and David spent all his time running for his life.
Bůh dal Davidovi velmi výjimečná zaslíbení, ale po mnoho let všechno v Davidově životě vypadalo úplně špatně.
But he still trusted God.
Ale on Bohu pořád důvěřoval.
Because he was a man whose heart belonged to God.
Protože byl mužem, jehož srdce patřilo Bohu.
I'm sorry that the only language I know is English.
Je mi líto, že jediná řeč, kterou mluvím, je angličtina.
And that the only sources I can consult in the primary documents are English sources.
Takže jediné zdroje, které můžu konzultovat z těch primárních dokumentů, jsou ty, které jsou v angličtině.
I'm sorry, I don't have primary access to your rich traditions in history and literature.
Je mi líto, že nemám přístup primárním dokumentům z vaší bohaté historie a zdrojů.
I can tell you that the two greatest preachers in the history of English are George Whitfield and Charles Haddon Spurgeon.
Mohu říci, že dva největší kazatelé, kteří kázali anglicky, tak byl George Whitfield a Charles Haddon Spurgeon.
Whitfield was an early Methodist, so the Methodists are well represented in English church history.
Whitfield byl metodista, takže metodisté jsou dobře zastoupeni v té anglické historii.
But since Wesley outlived Whitfield over 20 years, it was Wesley's theology which displaced Whitfield's theology as the theology of Methodism.
Ale protože Wesley přežil Whitfielda o 20 let, tak to byla Wesleyova teologie, která vlastně vytlačila tu Whitfieldovu z toho hlavního proudu metodismu.
Whitfield was a man with a great intellect.
A Whitfield byl člověk s vytříbeným intelektem.
He read through the New Testament, through the Greek New Testament many, many times on his knees.
On mnohokrát přečetl nový zákon v řečtině na kolenou.
He was a man with great feeling in his voice. He preached in a generation when ministers preached boring sermons which they read, never looking up from the page at their congregation.
On když kázal, tak to velmi prožíval a to bylo v době, kdy většina kazatelů, když kázali, tak se dívali jenom na ten svůj papír nebo do knihy a ani jednou se nepodívali na ty, kterým kázali.
The preachers were not moved by the messages and the preachers did not move anyone with their messages.
Takže kazatelé tím svým kázáním sami nebyli pohnutí a také nikoho nepohli.
Whitfield was different.
Ale Whitfield byl jiný.
Whitfield was on fire.
Ve Whitfieldovi hořel oheň.
Spurgeon called Whitfield a flaming seraph in the pulpit. Seraph, the angel.
Spurgeon nazval Whitfielda hořícím serafem za kazatelnou.
And one Shakespearean actor who heard Whitfield preach said that Whitfield could make men weep just by the way he pronounced the word Mesopotamia.
A jeden shakespearovských herců řekl, že Whitfield dovedl dovést lidi k pláči jenom tím, jak vyslovil slovo Mezopotámie.
Whitfield had a university degree from Oxford.
Whitfield měl univerzitní titul z Oxfordu.
Spurgeon did not have a university degree.
Spurgeon neměl, nevystudoval vysokou školu, neměl titul z univerzity.
But Spurgeon also had a great mind. Ale a photographic memory.
Spurgeon měl fotografickou paměť, výbornou mysl.
And one of the most well-read men of his age.
A byl jedním z nejvíce sečtělých lidí své doby.
I personally think that Spurgeon was the greatest man ever to preach in English.
Já si myslím, že Spurgeon byl největší kazatel, který kdy kázal v angličtině.
Whitfield, who although he founded many institutions of his day, founded no institutions which have lasted.
Whitfield, i když ve své době založil mnoho institucí, tak nezaložil žádnou, která by vytrvala příliš dlouho.
Spurgeon, who although he founded many institutions of his day, founded only one institution which has maintained a relative evangelical character through the years.
A Spurgeon, který také založil mnoho institucí, tak založil jenom jednu, která zůstala víceméně evangelikální hodně dlouho.
There was another contemporary of Spurgeon named Moody.
Ale Spurgeon měl dalšího vrstevníka, jmenoval se Moody.
Moody was a spectacularly ungifted man intellectually.
A Moody byl až podivuhodně neobdarovaný člověk, pokud jde o intelekt.
I can't speak Czech.
Já nemluvím česky.
Moody couldn't speak English.
A Moody neuměl mluvit ani anglicky.
And the first words that Moody ever spoke at the Cambridge Mission, which was probably the most blessed university mission in the history of evangelism, the first words Moody spoke were these.
A první slova, která Moody řekl v cambridžské misi, což byla asi nejpožehnanější misi, kterou univerzity měly.
I don't know if you can get this across in Czech.
Nevím, jestli se to podaří přeložit do češtiny, ale to první, co řekl, bylo:
Speaking to the flower of intellectual England, Cambridge undergraduates, Moody said to begin the preaching, "Young gentlemen, don't believe God don't love you, 'cause He do."
A on když mluvil k tomu výkvětu, k té britské intelektuální elitě, tak řekl, vážení mladí pánové, nevěřte tomu, že by vás Bůh nemiloval, protože vás miluje.
Terrible, terrible English grammar.
S naprosto příšernou gramatikou.
Spurgeon knew Moody personally and loved him and let him preach in his pulpit.
A Spurgeon Moody ho znal a miloval, tak ho nechal kázat z té své kazatelny.
Spurgeon also knew the Shakespearean actor's quote about Whitfield.
A Spurgeon také věděl, co ten shakespearovský herec řekl o Whitfieldovi.
The Shakespearean actor said of Whitfield, "Whitfield is the only man I know who can make people weep by saying the word Mesopotamia."
O tom herci, který řekl, že Whitfield byl jediný, který koho zná, který dokáže rozplakat lidi jenom tím, jak vysloví slovo Mezopotámie.
Spurgeon said Moody is the only man I know who can pronounce the word Mesopotamia with two syllables.
A Spurgeon řekl, že Moody je jediný člověk, kterého zná, který dokáže vyslovit slovo Mezopotámie jenom se dvěma samohláskami.
Now why am I telling you all this and what's this got to do with David?
Sorry.
Why am I telling you all this and what does this have to do with David?
Proč vám toto říkám, jak to souvisí s Davidem?
David was a man after God's own heart.
David byl mužem podle Božího srdce.
Moody had almost no gifts.
A Moody neměl víceméně žádné nebo téměř žádné dary.
Moody once heard a preacher say.
Ale Moody jednou slyšel kazatele, jak říká:
"The world has not yet seen what God will do with a man whose heart is wholly his."
Svět ještě neviděl, co Bůh dokáže udělat s člověkem nebo skrze člověka, jehož srdce plně náleží Bohu.
And Moody said, "I'm going to be that man."
A Moody řekl: "Já budu tím mužem."
God didn't give Moody a very impressive endowment, a very impressive set of gifts.
A Bůh nedal Moodymu nějakou úžasnou sadu nebo soubor darů.
But everything Moody had, he gave back to God.
Ale ať už měl Moody cokoliv, tak to vracel, dával Bohu zpět.
In the institutions that Moody founded, he's been dead 104 years, the institutions which Moody founded are all bearing fruit for God ever since.
A všechny instituce, které Moody založil, a už to je 140 let, co zemřel, tak stále ještě nesou ovoce pro Boha.
My son this year and my daughter, God willing, next year will be students at Moody Bible Institute.
Dali Bůh, tak můj syn letos a moje dcera příští rok budou studenty na Moody biblickém institutu.
So the quality and the impact that we see in David's life is repeatable even among those of us who don't have David's great gifts.
Takže kvality, které vidíme v Davidovi, můžeme opakovat i my, kteří nemáme tak skvělé dary, jako měl David.
Okay, I'll end the introduction by saying this. We're also going to study problems in the text, interpretive problems, moral problems, theological problems.
Tak a když jsem to řekl, tak budeme studovat v textu i o problémech s výkladem, s teologií, o morálních problémech.
In chapter 16 we'll talk about the problem, how can there be an evil spirit sent from the Lord to Saul?
V 16. kapitole budeme mluvit o tom, jak je možné, aby byl poslán zlý duch od Hospodina k Saulovi.
In chapter 17 we'll talk about the problem, how could Saul not recognize David after he had ministered to him in his court?
V 17. kapitole budeme mluvit o tom, jak Saul mohl nepoznat Davida po tom, co mu sloužil na jeho královském dvoře.
We'll talk about the great moral problem of Old Testament slaughter, killing people, including women and children.
Budeme mluvit o velkém starozákonním problému zabíjení lidí, včetně žen a dětí.
We'll talk about the strange mysterious incident of the witch at Endor.
Budeme mluvit o tom velmi podivném působení události u té čarodějnice v Endoru.
The problem of David taking back Saul's daughter Michal as his wife, even though he didn't care about her and even though she already had another husband.
Problému, kde si David vzal zpět svoji ženu Saulovu dceru, přestože měla jiného muže.
But mostly we'll talk about David's character and his achievement.
Ale většinou budeme mluvit o Davidově charakteru a o tom, čeho dosáhl.
His great triumph over Goliath.
O jeho velkém vítězství nad Goliášem.
His great failure with Bathsheba.
A o jeho velkém selhání s Batšebou.
Maybe we will never kill a giant.
Možná nikdy nezabijeme žádného obra.
Maybe we will never rule a kingdom.
Možná nebudeme nikdy královat nad královstvím.
But maybe we can grow and cultivate a heart for God.
Ale možná můžeme růst a vypěstovat srdce pro Boha.
Maybe we can be pure in our marriage and avoid the Bathshebas of the world.
Možná můžeme být čistí v manželství a vyvarovat se těch Batšeb dnešní společnosti.
If we do that, our time in study will be well spent.
A pokud se tohle stane, tak ten čas, který věnujeme studiu, bude dobře využitý.
So ends the introduction. We can take a break, then we'll go to chapter 16.
Takže tady končí úvod, můžeme si dát přestávku a vrátíme se do 16. kapitoly 1. Samuelovi. Okay.